Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Ríkislögreglustjóri hefur ráðlagt handknattleik sambandi Íslands að halda fyrirhugaða landsleiki íslenska kvennalandsliðisins við Ísrael fyrir luktum dýrum og án þess að auglýsa þá. Landsliðið spilar tvo umspilsleiki við Ísrael laust sæti á HM. Leikirnir fara fram dagana 9. og 10. apríl á Íslandi. Greiningarsvið ríkislögreglustjóra gerði áhættugreiningu í tengslum við leikina. Stjórn HSI hefur ákveðið að fara að þessum ráðum ríkislögreglustjóra og því verða leikirnir fyrir luktum dyrum.
Það lið Ísraels kemur og þá fara ákveðna svona öryggisráðstafnir að stað og við erum búin að vera í, á fundum og í samvinni við, við ríkislögreglustjóra og lögregluna höfuðborgarsvæðinu og við sem stjórnarmenn í handboltarhreyfingu höfum enga ástæðu til þess að við fengja eða greiningu ríkislögreglustjóra og svo greiningu var alltaf gerð með öryggi, leikmann og allar þessum að viðburðinu koma, þannig að við ákveðum að fylgja því.
Jón Halldórsson formaður HSI. Hlutabréfamarkaðir fjölda Asíuríkja hríðféllu þegar þeir opnuðu í morgun vegna ótta við afleiðingar tollahækkana Donald Trump bandaríkjaforseta á innflutningsvörur til bandaríkjana. Markaðurinn í Singapúr lækkaði 7%, markaðurinn í Hong Kong 9%, í Shanghai 4% og í Suður Kóreu 5%. Í Japan hrapaði úrvalsvísitalan Nikkei 225 næstum 9% og markaðurinn í Taiwan tók nærri 10% að dýfu. Hlutabréfamarkaðurinn í Ástralíu slapp ekki heldur, en þar hrapaði hlutabréfavísitalan 6%. Þetta þriðji rauði dagurinn í röð á mörkuðum Japans, Suður Kóreu og Ástralíu. Frans Páfi kom í gær fram opinberlega í fyrsta sinn síðan hann var útskrifaður af sjúkrahúsi fyrir 2 vikum. Hann kom stuttlega út á Péturstorkið í Vatikaninu í hjólastól og heilsaði fólki sem hafði safnast þar saman í tilefni af degi hinna sjúku og heilbrigðisstarfsfólks. Frans, sem 88 ára, útskrifaðist af sjúkrahúsi þann 23. mars. Hann hafði verið þar frá 14. febrúar og var skeið í lífshættu vegna veikinda sinna. Í tilkynningu frá Páfagarði kom fram að Frans hefði slegist í för með pílagrímunum og síðan skriftað fyrir syndir sínar í Péturskirkjunni. Páfagarður birti jafnframt Angelusbæn Páfans í heilsinni, í henni bað Páfi til Guðs frið í Úkraínu og á Gaza. Páfi myndist á fleiri staði sem hafa liðið ofbeldi og aðrar hörmungar að undanförnu. Hann nefndi Mið-Austurlönd, Súdan, Suður-Súdan, lýðstjórnarlýðveldið Kongó, Myanmar og Haiti. Páfi myndist sérstaklega á að í síðastnefnda ríkinu hefðu 2 nunnur nýlega verið myrtar. Fréttir verða næstsaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Steinun Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 27 metrar á sekundu við sveifluháls. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austsuðaustan 7, skýjað, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1020 millibar fallandi. Seltjarnarnes suður, suðaustan 11, hiti 7 stig. Gufuskálar, suðaustan 4, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 7, allskýjað, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði, norðnorðaustan 2, hiti 5 stig, Bjargtangar, suðaustan 9, hiti 7 stig. Patreksfjörður, austsuðaustan 2, hiti 8 stig, Bíldudalur, suðvestan 4, hiti 7 stig, Bólungarvík, norðnorðaustan 1, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, austan 1, hiti 7 stig, Gjögurflugvöllur, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig, Blönduós, suðsuðaustan 5, hiti 5 stig. Skagatá, sunnan 3, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestsuðaustan 1, hiti 7 stig. Akureyri, sunnan 3, hiti 8 stig. Grímsey, suðsuðaustan 4, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 2, hiti 4 stig. Húsavík, austsuðaustan 3, hiti 8 stig. Rauðinúpur, suðvestan 1, hiti 7 stig. Raufarhöfn, logn, hiti 1 stig. Fontur, sunnan 5, hiti 3 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 4, hiti 4 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Loftrýstingur 1020 millibör fallandi. Seley, suðsuðvestan 11, hiti 4 stig. Vattarnes, norðvestan 2, hiti 5 stig. Kampanes, suðsuðvestan 8, hiti 4 stig. Papey, sunnan 7, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 2, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 2, hiti 6 stig. Skarsfjöruviti, austnorðaustan 4, hiti 7 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 16, hiti 7 stig. Vestmanneyjabær, austan 11, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 4, hiti 4 stig. Grindavík, austsuðaustan 11, hiti 7 stig. Garðskaðaviti, suðustan 10, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Milli færi á Norex er 1030 millibara hæð sem þokast suður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, Faxaflóamið og Breiðafjarðamið. Suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og þokusúld en hægar í seinnipartin. Suðaustan 10 til 15 seint á morgun. Vestfjarðamið. Sunnan 10 til 15 og þokusúld en 5 til 10 seint í dag. Austlæg átt 8 til 15 í fyrramálið. Norðvesturmið. Sunnan 5 til 13 en snýst í norðaustan 8 til 13 á morgun. Norðausturmið. Suðurlæg eða breytileg átt 3 til 10. Snýst í austan 5 til 13 á morgun. Austurmið. Sunnan 3 til 8 en 8 til 13 austan til fram eftir degi. Snýst í norðaustan 3 til 10 á morgun. Austfjarðamið. Sunnan og suðvestan 5 til 13 en 10 til 15 norðan til fram eftir morgni. Austan 3 til 8 á morgun. Suðausturmið. Suðlæg átt 3 til 10 og súld en breytileg átt á morgun. Vesturdjúp. Suðaustan 3 til 8 en 10 til 15 í nótt og á morgun. Grænlandsund. Suðlæg átt 5 til 13 en snýst í norðaustan 10 til 15 í kvöld, fyrst norðan til. Norðaustan 10 til 15 á morgun. Norðurdjúp. Sunnan 5 til 10 en snýst í norðan 10 til 15 í kvöld, fyrst nyrst. Austurdjúp. Sunnan og suðvestan 5 til 13 en hægari austan til. Snýst í norðan og norðaustan 5 til 10 seint í nótt. Færeyjadjúp. Sunnan 3 til 8 en snýst í norðan og norðaustan 3 til 8 á morgun. Suðausturdjúp. Sunnan 3 til 10 en suðaustan 5 til 13 vestan til á morgun. Suðurdjúp. Suðaustan 5 til 10 en 8 til 13 í kvöld og 10 til 18 á morgun. Hvassast suðvestan til. Suðvesturdjúp. Vaxandi suðaustlæg átt í dag, 10 til 15 í kvöld en 13 til 18 í nótt. Heldur hægari síðdegis á morgun. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Veriði sæl.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Allsnakinn kemur í heiminn og allsnakinn ferðu burt frá þessum degi. virst þú hafa dregið á sört Og eftir lífsins vegi Maður fer þar sem fæst er En mitt á miðjum degi Dauðin tekur mál af þér Afmetnast ekki Af lífsins
So Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Feelings made of solid gold. I wonder if your heart has been sold. Your endless needs are out of control. Lay your head back and let it flow. Tell yourself to know your worth. Don't act like this is something you haven't heard. Money held you down since birth. Lay your head back and let it flow.
útvarpið
á Rás 2.
Þarf að verða bara samfélagslega umræða bara mennsku.
En það sko hægt að kaupa til dæmi sérstakar pínlitla pöttur sem að geta vondu pöttunar eða eitthvað svo leist.
Akkurat.
Þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það virkar að þetta heita lífrænar varnir.
Já, þetta er versta aðgerð síðan í kreppunum miklu, þannig að ég ætla ekki að spá hvernig útkoma verður. Þetta er hræðilega aðgerð.
Morgunútvarpið, alla virka daga til níu á Rás 2. Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would. Such a violent spree. But maybe you can still make a man from me, a hero on Space Side Key, with what's left of me as you live and breathe. I really know now what had hold on me.
Þetta er Rás 2.
Of swastikas in my head, last nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Covered by the darkest shades. Now I feel it. ekki að tengja saman snúrurnar í flækjunni kveikt á röngu ljósi og þú farst þegar ég leitir þín vona innileg ég geti alltaf hort til baka lesið gömlu línurnar lifa þetta alltaf ný
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Órói mældist aftur á jarðhitasvæðinu við Torfajökur í stuttan tíma í kringum 8 í gær. Steinun Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir þetta all líklega vera vegna breytinga í jarðhitakerfinu þar. Mælar á svæðinu geta numið slíkt sem óróa. Svipaður atburður var þar upp úr hádegi í fyrradag. Sérfræðingur á Veðurstofu Íslands fylgjast áfram vel með. Geðbrigði báru sigur úr bítum á lokakvöldi músiktilruna sem framfór í hörpu í gærkvöldi. Þau hlutu einnig viðurkenningu fyrir textagerð á íslensku auk þess sem Þórhildur Helga Pálsdóttir var valinn söngvar í músiktilruna. Annað sætið hlutu Jay Bear and the Cubs sem einnig fengu höfundavellun FTT. Big Band Eithors var í þriðja sæti. Hljómsveitastjórinn Eyþór Alexander Hallsson var hljómborðsleikari músiktilruna og Þorsteinn Jónsson í sama bandi hlaut viðurkenningu sem trommuleikari músiktilruna. Ísleifur Jónsson í sót þótti bera af gítarleikurum í keppninni og Alisa Kato nefti nossið í hópi bassaleikara. Hún lék með tveimur sveitum, Nógu gott og Kyrsa. Þá var Lucas Joshua valinn rafheili músiktilruna. Hljómsveitin Rán var valinn hljómsveit fólksins. Hlutabréfamarkaðir fjölda Asíuríkja hríðféllu þegar þeir opnuðu í morgun vegna ótta við afleiðingar tollahækkana Donald Trump bandaríkjaforseta á innflutningsvörur til bandaríkjana. Markaðurinn í Singapúr lækkaði rúm 7%, markaðurinn í Hong Kong rúm 9%, í Shanghai 4% og í Suður Kóreu 5%. Í Japan hrapaði úrvalsvísitalan Nikkei 225 næstum 9% og markaðurinn í Taiwan tók nærri 10% að dýfu. Hlutabréfamarkaðurinn í Ástralíu slapp ekki heldur en þar hrapaði hlutabréfavísitalan 6%. Þetta þriðji rauði dagurinn í röð á mörkuðum Japans, Suður Kóreu og Ástralíu.
Sumir hæstu tollarnir sem Trump setti í síðustu viku voru lagðir á Asíuríki. Sum löndin, þar á meðal Indland, Vietnam og Taiwan, hafa gefið til kynna að þau vilji semja verslunarsamninga við Bandaríkin til að koma í veg fyrir tollana. Kína hefur hins vegar sett jafnháa gagntolla á vörur frá Bandaríkinum. Þó að veðri. Suðaustan 8-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina, annars hægari vindur. Sunnan 5-15 með morgninum hvassast vestast. Súld eða rigning með köplum úrkomi mest við Breiðafjörð en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Fórstu og þá ég heim En hvað var það? Þú eins og mis Hvað mér langar Hvað ég vil fá Þú eins sem veist Þú veist mér langar Fórstu og þá ég